Dejligt at stå her sammen med dig, Mona, og dit team.
Finansminister Nicolai Wammen strålede. Han var glad for at kunne lave en finanslov sammen med de konservative. Og umiddelbart er det også lykkedes at slå en kile ind i den blå blok. Det borgerlige konvent er sprængt. Spørgsmålet er bare, om det måske virker, om det her taktiske trick rigtig lønner sig. Socialdemokratiet står over for en valgkamp, hvor de nu har tiret SF, og jeg er heller ikke helt sikker på, at det lykkes at splintre blå blok.
Nogle gange overstiger virkeligheden fantasien. Hvem havde for eksempel troet, at man som politisk analytiker skulle opleve en uge, hvor en partiformand møder op i en retssal, fortæller om en tidligere efterretningschef, at han, ifølge hvad den pågældende partiformand har fået at vide af en anden efterretningschef, har en svaghed for at stjæle dyre cykler for til gengæld at få hård SM6 af konen derhjemme. Jeg må sige, den havde jeg ikke set komme.
Det er en vild skør historie, der ligesom overgår den gamle forestilling om skæg og blå briller. Du lytter til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Vi sender her i dag fredag den 24. oktober for Amager, og vores gode partner er Sparekassen Kronjylland og skjortefirmaet Carena 1933.
Ja, og apropos sidstnævnte, så er der jo en vis, jeg vil ikke sige ensformighed i vores påklædning, for det lyder så kedeligt. Vi er meget stiligt påklædt begge to, og det er fordi, at vi i dagens anledning bærer bemeldte Carena 1933 skjorte, og mærk lige efter, Lars. Nu ved jeg, at du er en ægte dressmand. Prøv lige at mærke den der bomuld her. Altså ægte egyptisk bomuld. Det får fås ikke meget bedre.
Nej, jeg må erkende, at jeg føler virkelig, at jeg har dresset op. Det må jeg erkende, at jeg måske ikke har for vane, men det føles meget godt at lige løfte sig lidt.
Ja, det gør du virkelig. Altså, der er sgu...
Rolig nu.
Men jeg siger bare, altså med al respekt for din slidte hættetrøje og sådan noget, så kan den der Carena 1933 noget, som jeg ikke nødvendigvis, ikke sædvanligvis siger med dig, Lars.
Det er ved at tage som en kompliment.
Ja, det skal du gøre.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Det er et brud med den måde, finansminister Nicolai Wammen hidtil har lavet finanslov, at han her i går indgik en aftale med de konservative. Altså de tre regeringspartier og de konservative gik solo sammen, efter at der kun faktisk havde været sådan nogle sættemøder med de andre partier, hvor de hver især ligesom havde præsenteret, hvad de havde af krav og ønsker osv. Og så var de faktisk ikke blevet inviteret tilbage. I stedet for har der foregået sådan et hemmelighedskrammeri med sådan et udspekuleret besøg i Finansministeriet, hvor konservative forhandlere er mødt op enkeltvis og samlet sig i fjernliggende lokaler. Og der har de så fundet frem til en aftale, der jo grundlæggende rummer de elementer, regeringen selv præsenterede. Det var de her famøse afskaffelse af punktafgiften på chokolade og kaffe, en midlertidig sænkelse af elafgiften som nogle af hovednummerne. Og så har Mona Juul og de konservative så fået tilføjet to elementer. Det ene det er, at registreringsafgiften på elbiler ikke kommer til at stige her for årsskiftet. Og det andet er, at man indfører et sådan ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer. To forslag, som jeg tror konservative, det er sådan set ret klar borgerlig politik. Det her med at bruge skatte- og afgiftslettelser som virkemiddel, det er klar borgerlig politik. Og på den måde kan jeg egentlig godt se, at Mona Juul har fået noget leveret. Hun kunne også ligesom stå triumferende og sige, at det var her var et eksempel på, at konservative var borgerlige stemmer, der arbejder. Og omvendt må man jo også sige, i hvert fald på overfladen, i det sådan skuespil, der blev opført, ja, der kan Nicolai Wammen jo også varme sig ved, at forestillingen om, at de fire blå oppositionspartier skulle stå sammen, som de gjorde over på det her konvent i Fredericia, ja, det er jo i hvert fald krakeleret nu. Så der er jo på en eller anden måde et stikker til hjem her, Henrik.
Der var sådan der, på det der pressemøde, mellem Mona Juul og Nicolai Wammen sådan en lidt løssluppen stemning. De var sådan småfløtende, som to skoleelever, der havde, har fået et godt øje til hinanden. Jeg synes måske, at det var påfaldende, hvor meget finansminister Nicolai Wammen havde brug for at understrege, at de konservative havde været benhårde forhandlere. Det vil altså tillade mig at sætte et lille spørgsmålstegn ved. Fordi det interessante spørgsmål er jo her, var det ikke sådan, at det i virkeligheden fra starten var tilrettelagt sådan, at der var sat noget af, som de konservative så skulle kunne få, kunne gå ud og sige, se, det er borgerlige stemmer, der arbejder, mod at regeringen så til gengæld fik drevet den der kile ned i blå blok. Og bedre forhandlere var de jo så heller ikke de konservative, end at det jo faktisk mislykkedes for de konservative der i natten op til, at finanslovsaftalen blev præsenteret, i hvert fald efter hvad jeg hører, mislykkedes for de konservative at få udvidet aftalen yderligere, således at der også kom en lempelse af arveafgiften.
Ja, det var på bordet, og det var også, hvad jeg hører, på bordet helt frem til nattetimerne, at der skulle ske en lempelse af afgiften. Det fik Mona Juul og de konservative ikke med. Til gengæld synes jeg også bare, man må sige, at det udspil, regeringen kom med, var på mange måder borgerlig økonomisk politik i den forstand, at det jo bruger skatte- og afgiftslettelser som virkemidlet til at give folk mere købekraft. Når folk ligesom har brokket sig, protesteret, kan man sige, mod stigende fødevarepriser, i det hele taget højere prisniveau, ja, så var virkemidlet ikke det, der måske klassisk forstand ville være rødt. Det ville for eksempel være at hæve overførselsindkomsterne, give endnu en større ældrecheck, altså kan man sige, give flere folk flere penge. Nej, det har været, kan man sige, at sænke afgifterne. Så udgangspunktet var jo blot, det er også det, Mona Juul har sagt, at den pakke, der lå i udgangspunktet, kunne hun godt se sig selv i, og så har hun så fået tilføjet nogle elementer. Det er rigtigt, det blev så ikke sådan, kan man sige, kongeblot.
Nej, og man kan jo så diskutere, hvor meget hun så fik tilført, fordi jeg er med på, at så forlænger man afgiftsfritagelsen for elbiler.
Men det havde regeringen faktisk på forhånd lovet.
Det er lidt det, jeg mener. Ikke? Altså, så meget for den sejr.
Og det her med at give en skattebonus til seniorer, der vil arbejde noget mere, det er jo altså heller ikke noget, der strider mod, hvad det helt store flertal på Christiansborg har ment i mange år. Og det er sådan også noget, der har ligget i kortene. Så jeg er helt enig i, at givet, at hun ikke fik det her på afgiften, som havde været kontroversielt, som Socialdemokratiet havde haft problemer med at skulle forklare, og hun kun fik tilføjet noget, der på mange måder var en videreførelse af det, der allerede var besluttet, ja, så har hun ikke fået tilkæmpet sig så meget. Men jeg synes grundlæggende bare, den pakke, der ligger der...
Den er borgerlig.
Den er borgerlig.
Så vil jeg bare lige sige, i forlængelse af det, du indledte med at sige, Lars, så nærmer vi os jo også det, der er din pointe der, nemlig, kan det her gå hen og blive en klods om benet for regeringen, og især for Socialdemokratiet i den valgkamp, vi går ind i, fordi vi jo ofte i valgkampe ser Socialdemokratiet tordne mod blå partier, der ønsker skattelettelser. Det bliver lidt vanskeligere at afsynge den melodi, givet at der altså lige er lavet en aftale, som det vi er enige om, er ret borgerlig i sit tilsnit.
Ja, altså i forhold til den måde, Socialdemokratiet hidtil har ført valgkampe, og hvor man må give Socialdemokratiets kampagnemaskine, at de har evnet i valgkampe at øge altså opbakningen med lige et par procentpoint, der kommer de nu til at køre lidt med håndbremsen, i hvert fald lidt trukket, i den forstand, at det, der har været deres trumfargument om, at de borgerlige ligesom vil øsle pengene væk på skattelettelser, ja, det kan de jo i sagens natur ikke rigtig bruge, fordi det har været hovedvirkende.
Kan du huske sidste valgkamp, hvor Mette Frederiksen jo faktisk havde stor succes med at fremmane, hvilke forskrækkeligheder det ville resultere i, hvis de konservative kom igennem med deres tanker om skattelettelser? Altså, det var, jeg ved ikke, hvor mange 10.000 af offentligt ansatte, der var nødt til at blive afskediget. Regnestykket holdt ikke helt, men det var meget effektivt at fremføre det.
Og det er ligesom taget af bordet,
ja,
nu.
Ja, det er det, jeg mener.
Så der er ingen tvivl om, at i forhold til offensiven, der synes jeg, at det her svækker Socialdemokratiet. Og på den måde synes jeg ikke, det er så snedigt. Men det er ikke så langsigtet. Den anden del af det, det er, at det her er jo også noget, der på kort sigt i hvert fald tier SF'erne, som jo ikke har været inviteret til de her forhandlinger, som føler sig frustreret over at have været holdt ude, og som faktisk også godt kunne se sig selv i nogle af de her elementer. Og der er der altså den timing i det, at vi om en måned skal til kommunalvalg, hvor der vil være rigtig mange kommuner, hvor Socialdemokratiet går tilbage, SF går frem, og hvor der sidder nogle socialdemokratiske bykonger, eller i hvert fald hidtidige bykonger, der kan blive ret afhængige af støtte, og skabe den her splittelse, den her spænding nu, det er heller ikke på kort sigt specielt snedigt.
Altså det, du siger, det er blevet vanskeligere for Mette Frederiksen at ringe til Pia Olsen Dyhr og bede Pia Olsen Dyhr om at sikre, at SF'eren på Københavns Rådhus, til trods for, at Socialdemokraterne står til et elendigt valg der, alligevel gør Pernille Rosenkrantz-Theil til overborgmester.
Ja, og måske ikke ligefrem i 97 andre kommuner, men i rigtig, rigtig mange andre kommuner rundt omkring, hvor Socialdemokratiet ser ud til at gå tilbage, SF går frem, og hvor den socialdemokratiske borgmester kan blive meget afhængig af netop, at man både lokalt, men måske også nationalt, ligesom kan hjælpe hinanden lidt. Så det her er noget, jeg må sige, har en meget, meget kortvarig effekt. Men den anden store del i det her, altså en ting er ligesom, at man svækker Socialdemokratiet selv i valgkampen, altså en folketingsvalgkamp med skattelettelser, at man nu tier SF. Den tredje element her, som jeg synes er interessant, og det er afgørende måske, det er, vil det lykkes her at splitte blå blok? Altså, er det lykkedes nu at udstille de her fire partier, der mødtes til det borgerlige konvent i Fredericia, som nogen, der ikke kan stole på hinanden, fordi at Mona Juul, den konservative formand, gik med i finanslovsforliget her?
Jamen, jeg synes, man trods alt, selvfølgelig er det en streg i regningen for de fire partier, der mødtes til konvent i Fredericia, at det ene af de fire partier nu står og poserer sammen med den socialdemokratiske finansminister.
Oplagt.
Helt klart. Det behøver vi slet ikke diskutere. Men jeg siger bare, man skal måske lige huske på, at i det der felt foran finansministeriet i går, der står der jo ikke bare et blot parti, altså de konservative. Der står altså også, minder jeg lige om, fordi sådan er dansk politik, Danmarks Liberale Parti, Venstre repræsenteret. Det er jo også en slags borgerligt parti, vil nogen argumentere for.
For eksempel dem selv.
For eksempel dem selv. Så mere er de konservative jo altså ikke trukket ud af den blå familie. Og for øjeblikket i de her dage hører vi jo repræsentanter for blå blok, når de skal udtale sig til. Nu taler jeg om Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og Liberale Alliance, når de skal udtale sig til citat, og nedtone betydningen af, at de konservative har indgået den her finanslovsaftale. Der er ikke nogen tvivl om, at de er irriteret over det, men selvfølgelig skal de nedtone betydningen. Og jeg vil sige, betyder det her, at blå blok definitivt nu er atomiseret, vi får ikke nogen blå regering efter næste valg? Ej, det kan man ikke sige, fordi jeg vil fastholde, at får vi et blåt flertal bestående af Venstre, Konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, uden Moderaterne, så får vi med sikkerhed en blå regering, hvor Socialdemokratiet ikke er med. Det ændrer det her ikke på. Men sandsynligheden for, at vi får en midterregering, sådan en, hvor både Venstre og de Konservative og Moderaterne indgår, er øget efter det her. Til gengæld er det mindre sandsynligt, at vi får en meget mindre sandsynligt, at vi får en ren rød regering. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at vi kunne også se i går, at Mona Juul ikke ville svare, selvom hun fik chancen rigtig mange gange, da min kollega Joachim B. Olsen spurgte hende foran Finansministeriet, om hun kunne garantere, at hun ikke ville gå ind i en rød regering, hvis der var en eller anden form for et rødt flertal efter næste valg. Og den garanti kunne Mona Juul ikke give. Hun ville ikke ud i en read my lips udtalelse, som den Jakob Ellemann Jensen kom så galt afsted med før sidste valg.
Men til det vil jeg bare så tilføje, at jeg tror, der er så meget opbrud, at rigtig mange partier vil kunne ende i regering med hinanden efterhånden. Så ja, altså Mona Juul vil godt kunne ende i en regering sammen med Mette Frederiksen på samme måde som Liberale Alliance sikkert også godt ville kunne det under
Liberale Alliance i regeringen med Mette Frederiksen? Nej, det mener du ikke.
Nej, men altså, jeg må sige, at jeg tror, forestillingen om, at der er ligesom sådan nogle rene farvekoalitioner. Det er i hvert fald noget, jeg har lavet mig opvise om, ligesom er i opbrud. Men det er klart, at der foregår enormt meget skuespil her, og jeg synes egentlig, at Liberal Alliances Ole Birk Olesen beskriver det meget godt i et interview i Berlingske i dag, hvor han siger, citat, jamen det sjoveste ved det her er, at når man efterhånden har fundet ud af, at Nicolai Wammen kun går op i spin og skuespil, så ser man det jo hele tiden. Og jeg ser det også den her gang. De andre år har han sagt, se hvor dygtig jeg er. Se hvor mange partier jeg kan samle om noget, der er så vigtigt for landet, som at have en finanslov med bred opbakning i Folketinget. Og så fortsætter Ole Birk Olesen sin parodi. Det er jo simpelthen det vigtigste, man kan forestille sig som finansminister. Det er at lave en aftale med mange partier, og se det lykkes for mig. Og så fortsætter han. Det har været hans budskab tidligere. Nu er han så meget aktivt gået efter, at det skulle laves en finanslovsaftale med et parti. Men altså, at der ligesom er det her optrin, der er hele den her iscenesættelse af finansloven. Og for mig at se, har det jo meget netop handlet om at forlade det her brud. Og jeg medgiver, at lige præcis Ole Birk Olesen nok ikke kommer til at sidde igennem.
Nej, det tror jeg.
Men det, jeg synes, der måske bare også er væsentligt at have fat i her, når jeg ikke tror på, at det her ligesom vil splitte Blå Blok, så er der flere forklaringer på det. Det første er sådan simpelthen, at der er blot momentum. Meningsmålingen viser i stigende grad, at der faktisk ser ud til at kunne være blot flertal, også uden usikkerhedsfaktorer. Det kræver, at Troels Lund går over. Men det gør ligesom, at der er ligesom en succes, der er et momentum. Det er det første. Det næste, det er, at der er ikke nogen ideologiske elementer i de her ting, Mona Juul har fået, som skaber splittelse. Altså en ting var, hvis man havde givet Mona Juul noget, for eksempel på klimaområdet, på det grønne område, så man vidste, hun ville være meget uenig med Inger Støjberg eller Morten Messersmith i. Men det er det ikke, der er ikke tale om. Så der er ikke ligesom noget, der på den måde er eksplosivt. Og endelig for det tredje, med de reaktioner, vi ser, er der heller ikke noget, der tyder på, at der ligesom er ondt blod. Altså, kan man sige, originaludgaven af det her skuespil var jo på mange måder for 30 år siden, da Mogens Lykketoft i 1995 fik lukket også den konservative formand dengang, Hans Engel, med ind i en finanslovsforlig. Dengang skabte enormt voldsom splid mellem Hans Engel og Uffe Ellemann Jensen. Altså noget, der virkelig gjorde deres samarbejde altså virkelig besværligt og præget af ondt blod. Men det er der jo ikke tale om.
Nej, og man kan ikke sammenligne det, der skete for 30 år siden, med det, der skete i går. Fordi skulle man endelig sammenligne, så vil jeg sige, at den opsplitning, der fandt sted i 1995 og trak så dybe spor efter sig, pangdangen til den fandt vel sted, da Venstre gik ud af Blå Blok for 3,5 år siden og indgik i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det er en sammenlignelig situation med det, der skete for 30 år siden.
Ja, så det er i hvert fald altså noget omdiskuteret, hvem der egentlig har forrådt hvem i et givet fald. Men min pointe er bare, at jeg har svært ved at se, at der ligesom er tilstrækkeligt sprængkraft i det her til, at Blå Blok ikke vil kunne hænge sammen. Særligt hvis de, som tendensen lige nu er, får bedre og bedre målinger.
Og det er jeg enig i. Jeg vil så bare lige sige, jeg synes egentlig, at som du også gør, Lars, at Joachim B. Olsen...
Ole Birk Olsen.
Nej, ja, Ole Birk Olsen. Jeg synes også, som du også gør, Lars, at Ole Birk Olsen faktisk rammer den ret meget på kornet med hans, skal vi så kalde det, parodi af Nicolai Wammen. Bare lige ret en enkelt ting, fordi det der med, at Nicolai Wammen er gået efter det snæverst mulige aftale, den snæverst mulige aftale sammen med det færrest mulige antal partier, holder altså ikke helt, fordi jeg er med på, vi har kun regeringen og de konservative med i den der aftale, men havde det stået til Wammen, så var SF der også med. For det havde, så havde triumfen været endnu større. Altså, hvis han kunne præsentere en aftale, hvor SF og de konservative var i samme lokale, så ville det jo genere de konservative og Blå Blok langt mere. Det ville have været udtryk for, og i højere grad, at man virkelig havde trukket de konservative ud af Blå Blok. Men
det er der to årsager til.
Ja, det er der nemlig.
Den ene er, at det var ret vigtigt for Mona Juul, at de kunne få lov til at stå alene. Og det andet,
det var faktisk et krav for hende.
Det var nok så afgørende, kan man sige, ville SF også have været nødt til at få nogle indrømmelser, få nogle små sejre, som de ligesom kunne signalere. Og det ville trods alt gøre det sværere, også for de konservative. Så her blev det enklere, og der er ikke nogen, hverken i Venstre eller Moderaterne, som har haft nogen som helst problemer med at give de her indrømmelser. og for Nicolai Wammen, det synes jeg godt, vi kan konkludere, har det her skuespil været afgørende? Jeg tror, at det bliver en et-akter. Jeg har svært ved at se, at det her er noget, der ligesom har ændret dynamikken i dansk politik, at det her har svækket blå blok så meget, så Socialdemokratiet ligesom kan gå sejrende derfra.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Det går dårligere og dårligere for Socialdemokratiet i København, men nu også i Aarhus. Det ser virkelig svært ud for Socialdemokratiet. Men spidskandidaten Pernille Rosenkrantz-Theil, hun ser altså ikke ud til ligesom at ændre kurs. Her forleden lavede hun et opslag om sin mærkesag, parkering, hvor hun skriver: "Ordentlige parkeringsmuligheder gavner os alle sammen. Jeg snakkede forleden med en københavner, der fortalte mig, at han ikke går op i, om der er parkeringspladser nok, fordi han ikke selv har bil. Og det skulle man umiddelbart tro giver mening. Men faktisk kommer parkeringspladser nok også alle sammen til gavn." Og så fortsætter hun så med at fortælle om håndværkere og pædagoger, der mærkeligt nok går ud og stiller på P-skiven, mens de er på arbejde. Mærkelige forklaringer. Pointen her er, at hun altså fortsætter, holder fast i sin mærkesag om parkeringer, på trods af, at det møde, hun har med vælgerne, tyder på, at det altså ikke rigtig er noget, der bider. Målingerne viser, at det dykker. Og mit spørgsmål til dig, Henrik, det er, kan det betale sig for Pernille Rosenkrantz-Theil at blive ved med at køre ned af den her blindgyde?
Jamen altså, jeg tror, jeg vil svare med et spørgsmål. Hvad er det, man ikke skal gøre, hvis man står i et dybt hul?
Jamen, en oplagt ting kunne være at stoppe med at grave.
Ja. Og jeg har jo flere gange i det her program argumenteret for, at jeg egentlig mener, at det her parkeringsspørgsmål var en god sag for...
Men Henrik, du er måske efterhånden den eneste i hovedstadsområdet. Altså, jeg er med på...
Du afbryder mig midt i, at jeg faktisk sidder og erkender blankt, at der tog jeg fejl. Det har ikke været en god sag for Pernille Rosenkrantz.
Og du er lidt en spøgelsesbilist måske i det her, hvor du ligesom som den ene tænker, parkeringspladser, det må være en sag.
Der er sgu da en grund til, at jeg har folkeregisteradresse på og bor på Frederiksberg. Altså, det er jo ikke tilfældigt, kan jeg godt afsløre.
Det er på grund af parkeringsreglerne.
Nej, men det betyder da noget.
Altså. Men det er i hvert fald, kan man sige, jo så et problem for Pernille Rosenkrantz-Theil, hvis dem, der går meget op i parkering, ikke bor i København. Og det er jo i hvert fald noget, der tyder på at være tilfældet. Og derfor er mit spørgsmål igen. Når hun nu kan se, mærke, høre selv fra vælgerne, hun møder, at den her sag ikke er noget, der rykker. Tværtimod ser vi måling for måling, at Socialdemokratiet dykker. Kan det så betale sig at blive ved?
Nej, det kan det ikke. Og det her, du lige har læst op, det er jo helt mærkværdigt, fordi det, hun jo i virkeligheden fortæller om, det er, at hun har mødt en, der ikke synes, at hendes linje med parkeringspladser er forståelig eller rigtig, og han tager i øvrigt fejl, må man så forstå. Altså, det vinder man ingen stemmer på.
Nej, og spørgsmålet er jo, om Pernille Rosenkrantz-Theil kan nå at lave om. Altså, i hvert fald er hun jo kreativ. Hun kommer med ret store, dyre forslag i hvert fald.
Hun er på banen igen i dag med endnu et forslag, hvor efter at unge og ældre i København skal kunne køre, om ikke gratis i den offentlige trafik, men så meget tæt på noget, der er gratis.
Men noget af det, der virkelig, tror jeg, kommer til at bide i Socialdemokratiet i de her dage og uger, det er, at målingerne nu også tyder på, at ham, der ellers var udset til ligesom at være det nye generationshåb, Anders Winterskjold i Aarhus, at han også trækker dårlige målinger. Så det er noget, der tyder på, at det altså ikke kun er Pernille Rosenkrantz-Theil og hendes meget tætte kobling til statsminister Mette Frederiksen, men også partiet i sig selv, der har meget, meget svært ved at trænge igennem der, hvor der bor flest vælgere. Men jeg synes altså i hvert fald godt, vi kan tillade os at konkludere, at når man indleder en valgkamp med at nedtone forventningerne, som hun har gjort, og man så undergår det, så har man gjort noget, der ikke sådan helt kan betale sig.
Ja, og hvis man så troede, at den var hjemme ved, at man så taler endnu mere om det, som helt tydeligt har vist sig ikke at have en klangbund ude hos de københavnske vælgere, så er man i særklasse ude i noget, der ja, ikke kan betale sig.
Og noget, jeg i de kommende uger vil følge lidt op på, det er hele det også sparede spil, der er om konstitueringerne, hvor det jo er den dejlige donske metode, hvordan man fordeler...
Du elsker at tale om den donske metode, ja, har jeg lagt mærke
til. Ja, og derfor venter jeg lidt med det. Jeg trækker det til nogle senere udsendelser, når vi kommer tættere på kommunalvalget.
Tænk, at man nogensinde har... Det er du så ved den første at gøre. brugt den donske metode som en cliffhanger. Det har jeg simpelthen aldrig set.
Men det jeg i hvert fald ved, at der lige nu helt konkret er en masse socialdemokrater, der sidder derude og tæller på knapper, og også med den donske metode, det er, at det ikke kun borgmesterposter og udvalgsposter, der bliver fordelt med den her snedige metode, der er opkaldt efter den belgiske jurist. Nej, det er også alle de bestyrelsesposter, der er rundt om. Jeg var inde i går og nørde med den såkaldte værvsliste. Det er altså de bestyrelsesposter og værv, hvor man får nogle ret klækkelige honorarer for at sidde, som der er en masse socialdemokrater, som har fået i de senere årtier. Mange af dem har det som en ret stor biindtægt. Og hvis de her målinger holder stik...
Så er det ikke kun Pernille Rosenkrantz-Theil, der misser en lukrativ stilling på Københavns Rådhus. Så er der også et mellemlag af
der kommer til
socialdemokrater. Nogle vil sige pamper, men så uvenlig er vi ikke i det her program, som mister nogle...
Ja, altså samlet set, altså stort millionbeløb. Der kan være folk, der vil få svært ved måske lige frem bagefter at betale på billånet. Men det er jo så heldigt, fordi det kan være, at de så heller ikke får brug for den bil.
Ja, fordi de kan ikke finde noget sted at sætte den. Nå, vi kom et langt stykke fra, hvorvidt det kunne betale sig for Pernille Rosenkrantz-Theil at køre endnu mere på parkeringspladser, bare lige for at genopfriske, hvad konklusionen var. Det kan ikke betale sig. Hvad der derimod i høj grad kan betale sig, er at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er banken med de mest tilfredse kunder, både privatkunder og erhvervskunder. En undersøgelse fra EPSI har for tredje år i træk vist, at Kronjyllands kunder er de mest tilfredse, både når det handler om erhvervskunder og privatkunder. Og hvis du også gerne vil være tilfreds med din bank, så kan du altid få et hurtigt og uforpligtende møde med Sparekassen Kronjylland. Og du kan forvente et møde med en personlig rådgiver, der interesserer sig for lige netop dig. Det er nemlig en af de ting, som de nuværende kunder særligt fremhæver som en af Sparekassen Kronjyllands styrker.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, nu skal vi have allerede forudskikket det op i toppen af udsendelsen tale om, jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal rubricere det. Er det her krimstof? Er det skæg og blå briller? Eller er det politik? Det, der fandt sted i retten i Lyngby i den forgangne uge.
Hovedpersonerne er i hvert fald politiske partiledere. Det er nogle af de højst placerede myndighedspersoner, vi har her i landet. Så jeg vil sige, at det er vel en politisk skandal.
Ja, altså, og det handler jo om, hvorvidt at man fra efterretningstjenesternes side begik en fejl, da man i sin tid orienterede partiledere på Christiansborg om detaljer, kan man roligt sige, i Lars Findt, tidligere FE-chef Lars Findtens privatliv.
Ja, og det man skal være opmærksom på her, det er, at kasketterne er ligesom vendt rundt. Fordi det var jo oprindeligt en sag, som myndighederne ville ligge mod Lars Findtsen angiveligt for at have ligget fortrolige statshemmeligheder, som blev droppet i sin tid, fordi at man ikke kunne acceptere, at det skulle ske for åbne døre. Altså, at nogle af de her oplysninger ville slippe ud til offentligheden gennem medierne.
Det vi ved er, eller rettere, det vi har vidst indtil midten af denne her uge, er, at der har været en orientering af nogle partiledere. Vi kan forstå, det har fremgået af artikler i Berlingske, at der har været noget om Lars Findtsens hang til lidt hårdere sex, og så også, at han har stjålet en cykel eller to, eller taget en cykel eller to.
Ja, altså på den måde, jeg forstår det, også på Berlingske artikel, det var, at han på sådan en genbrugsplads skulle, altså losseplads, eller i dag kan man sige en genbrugsplads, skulle have taget en cykel.
Det, man vist kalder en havelåge, der havde stået deroppe, og halvrusten, så havde han tænkt, den står der og tænkte, hvad er det, skal vi ikke tage den op i sommerhuset?
Ja, og hvor man kan sige, jeg ved ikke, om det teknisk set er ulovligt. Jeg vil ikke selv opfatte det som noget, der var skulle tænde nogle blå blink.
Nej, altså fordi der har jo været en forargelse bredt over, at nogen kunne gøre det til et problem, at Lars Findtsen har en hang til SM6.
SMS og sidder det sådan ikke.
Der har været en forargelse sådan vidt omkring gående på, at hvor er det egentlig et problem, at Lars Findtsen har hang til SM6? Ja, eller for den sags skyld, at han indimellem tager en cykel fra en genbrugsplads, herregud. Ja. Det er sådan været holdningen, ikke?
Og det må jeg om, det har også været min opfattelse, at det virkede helt forskruet, at det skulle problematiseres, hvad han end lavede sammen med sin kæreste hjemme under dynen, eller hvordan pokker de nu end har indrettet sig, og om han ligesom har taget en tilfældig efterladt cykel.
Og vi var ikke mange, der havde forestillet os, at cyklen og SM6'en skulle blive sådan koblet.
Nej.
Men det var jo, hvad der skete i den her uge.
Ja, der vidnede Morten Messerschmidt i retten i Lyngby under strafansvar. Og der fortalte han om den briefing, han havde fået af PET-chef, altså politiets efterretningstjenestes chef, Finn Borg. Morten Messerschmidt udtalte i retten, citat: "Jeg husker meget klart en beskrivelse fra Finn Borgs side om, at Lars Findsen havde et sexliv, der var baseret på at stjæle cykler af høj kvalitet, som så blev udvekslet med hans kæreste, der som belønning gav SM-ydelser." Citat slut. Så her siger Morten Messerschmidt altså, at det, han fik at vide af PET-chefen, spionchefen, det var, at Lars Findsen havde sexliv, hvor han på den ene side stjal cykler, dyre mærkevarecykler, som han så ligesom brugte som betaling til sin egen kæreste for SM6.
Ja, og i det der ligger der jo yderligere en anklage mod Lars Findsens kæreste om at prostituere sig. Jeg siger det bare.
Lad os lige prøve at høre her, hvordan Lars Findsen selv fortæller, som man også siger, ganske akavet i God Aften Live, om det her optrin.
Det var en historie, der gik på, og nu, og jeg skal ærligt indrømme, det er lidt akavet, så nærmest selv at skulle sidde og sætte ord på det her, men nu er der jo andre, der har gjort det, så nu må vi ligesom gå ned ad den vej. Men at jeg skulle stjæle nærmest systematiske dyre mærkevarecykler, og så gå sådan købe sex hos min kæreste, og udvekslingen skulle finde sted i sommerhus i Nordsjælland.
Jeg savner ord.
Ja, det er altså besynderligt, og måske også noget, der vidner om, at andre mennesker lever et lidt mere stilfærdigt, kedsommeligt liv. Fordi det her...
Der skal du jo tale for dig selv, Lars Trier Mogensen.
Ja, ja, men du behøver ikke sige mere, hvis jeg siger. Men prøv at høre, altså det er jo en virkelig, virkelig bizarre situation, hvor vi må i hvert fald ligge til troende, at det her i hvert fald har været PETs opfattelse, at på det her tidspunkt, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, nu prøver jeg at lægge trykket, som man gør i etaten, Efterretningstjeneste, at Lars Findsen som FE-chef gik rundt i nattens mulm og mørke, og selv stjal cykler, måske ligefrem også fjernede stelnummeret, og brugte det som sådan en bad boy-betaling til sin kæreste.
Ja, altså jeg synes, der er to muligheder her. Enten at PET-chefen er ude i Danmarks historiens største karaktermord. Så hvis Findsen har ret i, at det her ikke har noget på sig, det er en vandrehistorie, så er det jo et vanvittigt karaktermord, som PET-chefen der kommer med over for de her partiledere.
Ja, over for partiledere vel at mærke, fordi man kan sige, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at de har siddet i en anden kaffestue ude i Bagsvær. Nej, det er et spørgsmål om, at Finn Borg i sin egenskab af at være PET-chef, ja, har orienteret fortroligt partilederne.
Men så vil jeg godt lige vende mønten, fordi igen, juryen er jo ude her. Findsen siger, det passer ikke, men skal vi stole på PET og det, som partilederne angiveligt fik at vide ved den der orientering, så begynder jeg godt at kunne forstå, forudsat at det er rigtigt, så forstår jeg godt, at der er nogen, der vurderede, at det kunne være en sikkerhedsrisiko, at nogen kunne mene, at de havde noget på Lars Findsen, hvis de vidste, at den her aparte transaktion med stjålne dyre cykler og SM6 havde noget på sig.
Ja, lad os lige prøve at høre her, hvordan advokaten for anklagemyndigheden, Thomas Ildsø, også forklarer, hvorfor at de altså mener, at det er relevant også at få det her frem nu, altså i den her erstatningssag, men også hvorfor det i sin tid, ligesom, kan man sige, havde en mening at orientere.
Når vi siger, at det er sagligt at dele det med politikerne, så er det fordi, det for det første var en meget begrænset kreds af politikere. De politikere havde selv tavshedspligt, og det blev gjort relativt skånsomt, og det ved jeg godt, man er uenig i fra den anden side, men det er nu engang sådan, vi ser det.
Ja, her er det altså advokaten Thomas Ildsø, der over for TV2 News forklarer, hvorfor at man valgte og orientere partilederne om de her kan man sige, meget bekendte detaljer.
Men kan vi ikke bare kode ned til, at hvis det er rigtigt, det der med luksuscyklerne og bytteforholdet til SM6, hvis det er rigtigt, at det er noget, Lars Findsen har praktiseret, så kan jeg altså godt forstå, at PET mente, partilederne skulle orienteres. Hvis det omvendt er forkert, hvis det er opfundet, og det er jo det, Findsen mener, at det er, siger, at det er, så er det et kæmpe karaktermord, så er det en fuldtonet skandale.
Noget, der godt kan undre, det er, hvorfor Lars Findsen har ønsket at i virkeligheden få de her ting frem nu. Fordi det er jo ham, der sammen med sin fagforening TØF har anlagt den her sag, altså som en erstatningssag, hvor han kan få, vil jeg tillade mig at sige, sylle 50.000 kroner potentielt i erstatning. Så det er jo ham, der ligesom har udvirket, at det her ruller. Og det kan man godt umiddelbart undre sig over. Jeg synes egentlig selv, at han er kommet med et meget godt argument for det. Det er, at netop ved, at han nu ligesom lader de her ting komme frem, eller de i hvert fald er kommet frem, ja, så får han jo i hvert fald bevist, at det ikke havde været muligt at afpresse ham. Fordi det er jo et afgørende argument også fra hans side, det er, at de ting, han har foretaget sig i sit privatliv, er ikke noget, der har kompromitteret ham. Sikkerhedsmæssigt det er ikke noget, der har gjort ham sårbar.
Nå, og men der synes jeg i hvert fald, ja. Jeg synes bare, der er en indvending mod den betragtning der, og det er, at Lars Findsen og hans advokat, Lars Kelsen, i retten i Lyngby, forsøgte at få lukkede døre.
Ja, og på den måde er det her jo altså sådan lidt den omvendte verden, fordi den første sag, altså myndighedernes sag mod Lars Findsen, den faldt også på grund af altså lukkede døre, åbne døre. Der var det, at man fra anklagemyndighedens side ville have lukkede døre. Det endte med, at det kunne man ikke opretholde, og så droppede man sagen. Og her er det så vendt på hovedet. Der er det Lars Findsen, der faktisk har ønsket lukkede døre. Så på den måde køber jeg din indvending, din replik her, og sige, jamen hvis Lars Findsen havde været så hård en fyr, at han var parat til, at alt kom frem.
Så har han ikke anmodet om lukkede døre, vel?
Nej, præcis. Der er sparet ting, og jeg vil også bare nævne som en sidste lille detalje, som man måske aldrig finder ud af. Det er, at Morten Messerschmidt nævnte også under sin afhøring, at der var et andet aspekt af den her sag, som han ikke ville nævne. Og grunden til, at han ikke ville nævne det, det var, at han dermed, og det var sådan et meget klart svir til regeringen og til Socialdemokratiet, det var, at han simpelthen ikke orkede at skulle bruge et halvt år mere af sit liv på at sidde ude i Lyngby Ret.
Ja, fordi han sagde faktisk, at jeg tror udtrykket var, at de er jo den her regering ret emsige med at rejse tiltaler mod politikere, og det var selvfølgelig en reference til Claus Hjort Frederiksen.
Men det sparet her er jo oplagt, at Morten Messerschmidt og de andre partiledere blev orienteret under tavshedspligt. Så der er jo nogle grænser for, kan man sige, hvad Morten Messerschmidt faktisk kan fortælle om, hvad han fik at vide. Det eneste, vi faktisk ved nu, det er, at der er noget, vi ikke ved. Altså, at der var en åbenbart afgørende oplysning, som ligger ud over det her med cykler og SM6, ja. Og også nogle lidt tågede formuleringer om noget cannabis. Der er noget andet, som måske er det største.
Ja, og så ved vi jo også, at diskussionen om cykler over med SM6 har fået en yderligere dimension, som kun er opstået, fordi den her sag blev anlagt. Altså, hvis Lars Findsen havde sagt, lad den fare, folk har accepteret, at jeg dyrker SM6, og de lever også med, at jeg tager en havelåge op for genbrugspladsen i Lyngby i ny og næ. Lad den fare, lad den falde. Hvis han havde sagt det, så havde vi ikke siddet og haft den her diskussion om det der fuldstændig vidtløftige bytteforhold 6 der, som er, skal jeg understrege, næsten også mere avanceret, end jeg kan følge med til.
Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Camille Ravn, vi har udvalgt et.
Ja, det har vi. Det er fra vores lytter, Christine Ravn, og hun skriver, hvorfor mener så mange, at det er ligegyldigt, hvad der stod i de mink-sms'er?
Er det noget familie, du har fået til at skrive ind, Camille, eller hvordan?
Ikke hvad jeg ved af.
Ravn-navnet er mere udbredt end som så. Jeg tror i virkeligheden, at spørgsmålet er meget centralt, fordi det er jo lige præcis der, at regeringen, især Mette Frederiksen, har hængt sin hat i den damage control, der har været udfoldet efter. at sagen om de her forsvundne sms'er er kommet frem efter, at det har vist sig, at der var måske bare andre metoder, man kunne have brugt til at genskabe sms'erne.
Men det er jo altså en sag, som på mange måder er en genopførelse af hele den valgkamp, vi havde i 22, og hvor fronterne stadigvæk står meget, meget stejlt. Og derfor er der jo helt åbenlyst en masse vælgere, borgere, som ikke synes, det er interessant, blandt andet fordi, at Mette Frederiksen, regeringen, ikke synes, det er interessant, og man sådan føler, at man er kommet videre.
Og fordi de siger, at vi har været der, det der med mink, og det er uddebatteret.
Ja, og som Mette Frederiksen jo også betonede mange gange sammen med justitsminister Peter Hummelgaard, da de var til den her...
hasteforespørgsel hedder det,
ja.
I Folketinget, ja. I onsdag, som vi også taler om i vores program, hvor vi ligesom kunne se, hvordan står fronterne, ja. Nu i den der sag.
Og der var det, at Mette Frederiksen jo flere gange betonede, at alt, hvad der ligesom har været i den sag, det er blevet undersøgt indtil flere gange, og nu må man ligesom komme videre. Så jeg tror på en eller anden måde, at når der er mange, der er trætte over det her, så er det, at det er noget, der virkelig har fyldt meget. Det er ret svært at se, hvad det skulle føre til. Altså, sms'erne er jo slettet, så det er jo på en eller anden måde sådan en spekulation på spekulation på spekulation. Så derfor tror jeg oprigtigt talt, at der er en meget, meget, meget stor gruppe af vælgere, som vitterlig er ligeglade.
Jeg tror simpelthen, man kan dele vælgerne op i to grupper her. Der er dem, der tænker, been there, done that, vi har talt om mink, og det er jo 2 år siden, og vi er videre. Og så er der dem, der siger, det her er altså... en mere principiel diskussion. Det handler om, muligvis er det nogle sms'er, hvor der står noget om mink, men det kunne for så vidt være alle mulige andre sms'er, der handler om alt muligt andet. Det, der er det centrale her, er, at nogen påstår, altså nogle medarbejdere i det her tilfælde i PET, at man ikke har gjort, hvad man kunne for at genskabe nogle sms'er, sådan som man ellers havde fortalt. Altså, det er ikke så meget, hvad der står i sms'erne, men mere, at der er nogen, der har stukket noget under stolen.
Henrik, jeg vil tillade mig lige at splitte dine 2 grupper yderligere op i 2. Så der er altså med 4 grupper. Fordi jeg tror, i gruppen af folk, der er trætte af at høre på det, der er der dels nogen, der simpelthen bare altså, ikke interesserer sig for det, og interesserer sig for alle mulige andre ting. Det er den ene gruppe af dem, der ligesom er trætte af det. Og så er der også nogen, der ligesom er så loyale socialdemokrater. Så de ligesom stoler på Mette Frederiksen, og det ligesom er en vigtig ting for dem hele tiden at betone, at det her skal vi komme videre fra. Men der er altså dem, der bare simpelthen altså interesserer sig for andre ting, så er der socialdemokraterne. Det er ligesom den første, de 2 grupper, der er i den første biks. I den anden biks, ja, der er der så dem, du fremhæver her. Dem, der sådan meget ædelt slår på retspolitiske principper. Og der er der noget at komme efter, for det står på den måde, at når ting fjernes, når bevismaterialer ikke er der, jamen så er der en mørke lygte, så er der ligesom et hemmelighedskrammeri omkring det, som er problematisk. Men så er der altså også en 4. gruppe, altså en del af dem her, som går meget op i det, som jeg vil tillade mig at sige, er nok lidt mere sådan sølvpapirshatte konspirationsteoretikere, som jeg vil sammenligne lidt med dem, der også var meget optaget af Hillary Clintons e-mails, hvis man kan huske det. Det var noget, Donald Trump også fik trummet meget op, hvor der ligesom var sådan nogle forestillinger om alt muligt gedult, og hvor det i hvert fald blev et symbol på en magtfuldkommenhed, på noget altså korrupt, om man vil.
Og det, at der helt klart findes den der, jeg tror så ikke en kæmpe store gruppe 4, men der er nogen i den, gør selvfølgelig, at dem, der siger, at det her handler bare om mink og om tosser og sølvpapir osv., at de har en vis vind i sejlene. Men hvis vi skal prøve at tale om, hvad var det, som Mette Frederiksen gjorde under den der hasteforespørgsel forleden dag, så må vi jo konstatere, at hun for det første har forladt den der, jeg har ingen kommentar, jeg har ingen kommentar, jeg har ingen kommentar, som ikke tog så særlig køn ud.
Ja, det var også lidt svært til en hasteforespørgsel.
Ja, det kan man sige, men hvis hun ikke havde nogen kommentar i første omgang, så kunne hun jo godt have forfulgt den linje. Altså, det var tydeligt, at hun havde fået kalibreret ind, og det der jo noget pinagtige forsøg på at sige, at jeg har allerede talt om det, jeg har ikke yderligere kommentar, det dybest set var et udtryk for, dengang hun gjorde det over for Kåre Kvist, at hun simpelthen ikke havde fået kalibreret sin forklaring ind. Det havde hun så i onsdags, da hun stod i Folketinget. Og hvis jeg ligesom skal opsummere den, så lød den på, at alt er undersøgt, og vi har i øvrigt fuldstændig tillid til vores myndigheder, når de siger, at alt er undersøgt. Der er bare en logisk brist i den fortælling, og det er jo, at Mette Frederiksen ikke så forklarer, hvorfor det er, hun har tillid til myndighederne, men omvendt ikke tillid til de myndighedsrepræsentanter, der siger, at alt ikke er undersøgt.
Ja, men der tilføjede justitsminister Peter Hummelgaard så den detalje, som i hvert fald for mig var ny, det var, at hvis man spoler helt tilbage, så var der den her samtale mellem eksperten ude i Center for Cybersikkerhed, der sagde, jamen der var også den her mulighed for, at man tjekkede op med computerne, altså kan man sige, hvordan den synkede med cloud osv., og at det var den måde, man ville have brugt i efterretningstjenesten. Og det, der så ifølge Peter Hummelgaard, i hvert fald den forklaring, han kom med under hasteforespørgselen, det var, at det havde man så ligesom taget til efterretning, og så havde man så gået det igennem og havde konstateret, at det havde man allerede gjort. Det havde man allerede gjort. Det er i hvert fald en officiel forklaring fra justitsministeren. Det er, at man tog den indvending med og konstaterede, at den metode var allerede afsøgt. Om det så er
tilfældet... Der tror jeg med al respekt, Lars, at du falder lidt for noget justitsminister-spin der.
Jeg refererer fordi, bare, hvad han siger.
Det, og det gør du loyalt, men jeg tror, inden vi nu konstaterer, at alt er forsøgt...
Nej, det har jeg ikke sagt. Det jeg siger, det er, at justitsminister Peter Hummelgaard fra Folketingets talerstol sagde, at forløbet, kronologien var sådan, at man havde fået den her indvending fra eksperten. Det havde man, må jeg tage til troende, altså taget alvorligt, og konstateret, at var med i det. Altså forstået på en måde, at den metode konstaterede man så, jamen tak, den har vi prøvet. Og derfor var det ikke noget, man ikke havde gjort. Altså, jeg siger bare, at
jeg tror bare, at vi skal kode ned til, at du refererer loyalt, hvad Peter Hummelgaard sagde, og så tilføje, at sådan tror jeg ikke, de ser på det ude hos medarbejderne i PT.
Ja, nej, det har jeg ikke noget grundlag for at vide, fordi jeg kan sige, der er lavet det der notat, og det har man så taget med. Altså, igen må vi vel lidt ligesom med Lars Findsen-sagen sige, at hvis det står til troen, altså hvis det er rigtigt, hvad Peter Hummelgaard siger, så er vi vel derhen, hvor man kan sige, så er der ikke så meget mere.
Men det er
jo
klart, hvis det er rigtigt, at alt, hvad man kunne have gjort, er blevet gjort, så er der ikke nogen sag.
Ja,
og det er det bare, jeg tillader mig at sige.
Det er en officiel forklaring.
Det er en officiel forklaring. Ja. Det kan være, at jeg bare er for skeptisk. Den tror jeg ikke på.
Nej, men jeg tror i hvert fald også, at vi nu kan konstatere, at for dem, der måtte være trætte af at høre om det her, så begynder teamglaset også lidt at løbe ud.
Fuldstændig. Altså, det skal vi ikke diskutere. Den her sag er død. Der kommer ikke nogen rigsret. Altså, glem alt om det. Den eneste konsekvens, den kan få, er, at dem, der i forvejen havde en opfattelse af, at vi har en magtfuldkommen statsminister, vi har en magtfuldkommen regering i det hele taget, de har fået lidt mere at have det her i. Men glem alt om, at Mette Frederiksen skal få en rigsret, og det koster regeringen livet og sådan noget. Selvfølgelig, det er ikke der, vi er.
Er
det
Karina nu? Ja.
Bliv klædt på til ugen i politik er sponsoreret af Karina.
Den afgørende dynamik, der begynder allerede i morgen, der vil udspille sig både i den kommende uge og i ugerne frem, det er, at nu kommer der valgplakater op. Fra og med i morgen, ja, der vil lygtepæle rundt omkring i landet være klæbet til med strips og bånd med plakater af alle de håbefulde kandidater.
Ja, og dermed er der jo formentlig allerede i de her timer indledt en kamp om de bedste ophængningssteder, fordi det er jo ikke ligegyldigt, om man som håbefuld kandidat hænger ved en højt trafikeret indfaldsvej, eller man er blevet hængt op i en, på en bivej.
Nej, og derfor vil der fra morgenstunden, altså fra midnat i virkeligheden, være en heftig kamp om, som at komme op i lygtepælene. Og der er ingen tvivl om, at de her valgplakater spiller jo en rolle. Man kan godt, når man kører forbi, så kan man tænke, altså hvem er det ligesom, der vælger at stemme på en kandidat, fordi der hænger sådan en plakat. Men jeg tror, der er to afgørende faktorer i det. Det første er, at folk simpelthen bliver opmærksom på, at nu er der kommunalvalg. Det gør, at de opsøger information. Det bliver, at de begynder at forholde sig til. Og der er det vigtigt også at være opmærksom på, at cirka halvdelen af alle vælgerne er helt i vildrede på nuværende tidspunkt. Så de her valgplakater fra i morgen vil skærpe opmærksomheden. Det er den ene del af det. Og den anden ret afgørende ting for kandidaterne i hvert fald, det er, at det er også noget af det, der kan inspirere folk til at stemme personligt. Mm. At de ligesom siger, det kan godt være, at de ligesom vil stemme, hvad vi er på venstre, men de er måske lidt usikre på, hvem det er. Og så ser de så nogle billeder. Måske søger de mere information. Måske, det kunne man håbe, nogen gjorde, også til valgmøder. Men i hvert fald er det noget, der ligesom også inspirerer til en personlig stemme.
Noget, jeg er lidt spændt på, det er, hvordan at plakaterne fra Danmarksdemokraterne og for Moderaterne kommer til at se ud? Fordi jeg ved ikke, om du kan huske folketingsvalgkampen. Der var det jo sådan, at der hang Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg på plakater, også steder, hvor man ikke kunne stemme på dem. Simpelthen fordi, at de to politiske figurer er så tæt forbundet i folks opfattelse af de to partier, henholdsvis Moderaterne og Danmarksdemokraterne.
Og jo fordi, at vi er på vej ind i et folketingsvalgår, og hvor de plakater jo ligesom godt kan trykkes nu og sættes i gang. Så det, altså, man kan sige, at Danmarksdemokraterne har i hvert fald den, kan man sige, fordel, den forlomme, at partiet jo stadigvæk formelt hedder Danmarksdemokraterne streg Inger Støjberg.
Men tror du, vi kan komme til at se kommunalvalgsplakater for Danmarksdemokraterne, og for så vidt også for Moderaterne, hvor henholdsvis Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen hænger på lygtepælene, selvom man slet ikke kan stemme på dem?
Ja, nogle steder tror jeg, det kommer til at ske. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det er jo begge partiers absolut stærkeste kort. Jeg er helt med på, at der kan være folk, der synes, at Inger Støjberg er en gyselig rammeskralle, og der er nogen, der synes, at Lars Løkke er en tølper.
Morten Messerschmidt for eksempel er den opfattelse.
Ja, præcis. Men ikke desto mindre er det jo de to partiers, altså hvis ikke eneste, så i hvert fald absolut stærkeste kort, det er jo partilederne. Og hvis begge partier kommer til at få det svært ved kommunalvalget, altså det er ikke sådan, at man kan overføre det, særligt Moderaterne, som jo i forvejen ligger, kan man sige, lige ned omkring spærregrænsen. Hvis de overhovedet kommer ind i særlig mange kommuner, det vil jeg ikke udelukke, men det vil kunne måske tælles på en enkelt hånd eller to hænder, hvor mange kommuner Moderaterne overhovedet bliver repræsenteret i. Så hvis det ligesom skal stampes op, ja, så tror jeg, det er Lars Løkke, der skal drive det, og på samme måde også med Danmarksdemokraterne, som jo også her er svækket af, at de har ikke nogen særlig stærk organisation rundt omkring i landet.
Og så skal det jo blive spændende at se, hvor massivt Rosenkrantz-Theil-trykket bliver på de københavnske lygtepæle. Må det ikke, det er et forsigtigt bud, det bliver ret stort, det tryk.
Jo, men man skal bare huske, og det synes jeg på en eller anden måde er noget, der giver mig en eller anden grad af ydmyghed. Det er jo noget, kandidaterne selv betaler. Jeg er med på, at spidskandidaterne, de får typisk valgplakaterne betalt af partikassen. Men rigtig, rigtig mange af de sådan, dem ud fra en tredje ravle, ja. Altså de punger altså selv ud med det.
Og det er jo de selv samme kandidater, der så skal tage den tunge gang ud og tage de plakater ned. Og det er jo, kan jo være fint nok, hvis man er blevet valgt ind. Men der er jo også en pligt til at tage dem ned, hvis man ikke bliver valgt. Og den må være lidt tung.
Men en kategori af valgplakater, der også kommer op, det er jo til regionsrådsvalgene. Og Henrik, lad os lige bare slutte af med den cliffhanger med regionsrådsvalgene. Tror du, det er noget, der bare noget sted bare får en puls? Altså, er det noget, der altså kommer op og svinge?
Det plejer det jo ikke at være. Men det, vi skal jo lige huske på...
Det er jo sundhedspolitik.
Det er sundhedspolitik, så det er jo noget, der er...
Altså, på den måde er det jo bizarrt. Altså, ja. Det er jo det emne, som flest vælgere går op i. Og folketingspolitikerne har jo skubbet meget af det praktiske ansvar ud til regionerne. Det er heller ikke de kommunalpolitikere, der bestemmer, som man kan sige, at hvis man er interesseret i kræftbehandling, i psykiatri, jamen så er det jo regionsrådene, og alligevel er det ikke rigtig noget, der engagerer. Det er jo på en måde et misforhold.
Og det er jo også sådan lidt anonyme figurer, der stiller op. I den her gang med en enkelt markant undtagelse, nemlig Pia Kjærsgaard, der jo stiller op for Dansk Folkeparti.
I den nye, kæmpestore region Øst-Danmark.
Så skal man være klædt på til politik, så er det måske værd trods alt at lige kigge lidt ekstra på de der plakater, fordi de siger et eller andet om, hvad det er, der sker i de her uger.
To, der ikke alene er klædt på til den kommende uge i dansk politik, men også pænt klædt på. Det er også to, Henrik, fordi vi sidder i to virkelig lækre Carina-skjorter i den fineste egyptiske bomuld, 100%. Og det er altså, man kan mærke det.
Ja, du ser godt ud i den, det skal du have. Og den bedste nyhed er næsten, at vores lyttere også kan få muligheden for at prøve den der Carina-feeling.
Når du bestiller din skjorte på Carina 1933.com er der hurtig levering. Og er du ikke tilfreds med skjorten, så er det nemt og gratis at returnere den. Så gå ind og bestil din skjorte på carina1933.com og bliv klædt på til næste uge i dansk politik.
Og få også, det har du det med at glemme, det skal vi lige understrege, 20% rabat.
Og hvad er det, man skal gøre?
Man skal skrive koden BORGEN 20, så får man 20% rabat på de her rigtig fine skjorter. Ja, altså det er klart, den sikre vej, Lars, til at få en Carina-skjorte, er at gå ind og bestille den, og så kan man få 20% rabat. Men der er faktisk en genvej. Man kan også vinde en Carina-skjorte, og så er den fuldstændig free of charge.
Ja, fordi hvis man er en af vores trofaste støtter på tier.dk, og det er der heldigvis mange, der er, og der kan komme flere til, ja, så har man muligheden for at vinde en Carina-skjorte, fordi næste fredag, ja, der trækker vi lod blandt tier-støtterne om en Carina-skjorte.
Ja, og det er faktisk ikke kun næste fredag, vi trækker løjet. Det gør vi også de følgende fredage. Så hvis du går ind og støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, så er du altså med i lodtrækningen om en Carina-skjorte.
Bliv klædt på til ugen i politik. Blev sponsoreret af Carina.
Du har lyttet til Danmarks største podcast om politik uden filter. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder en velklædt Henrik Qvortrup, og ved vores side, altså måske i dagens anledning sådan lidt mere, jeg vil ikke sige tjusket, men sådan lidt mere bohem-chic, Camille Ravn. Tusind tak for at lytte med og på genhør i næste uge.